104,5. Радио София. Гласът на столицата.
Радио София. Здравейте, змейове!
Здравейте, русалки!
Здравейте, караконджули!
Ади, какво пък е това? Звучи ми малко обидно.
Еми, обидно си е. Караконджулите са пакостливи същества, които излизат междупътни вечер и богоявление.
Така е, но са част от българската митология. А точно за нея ще си говорим днес.
Слушайте ни! Започва ние и ламята!
А децата!
Радио София!
Ние децата.
Всички моряци са малко луди. Пляс, 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 пляс. Там паламуди. Лай, 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 лай.
Мими, какво точно правиш и защо пляскаш така и пееш за някакви моряци?
Да не би да отиваш на море.
Точно така, приятели, познахте. Отивам на море, но за първи път ще изпробвам своята нова придобивка.
Ой, каква е тя? Да не биде водно колело.
Или пък някоя лодчица.
Нищо подобно. Имам страхотно красива нова русалска опашка. И ще си плувам с нея като една истинска Ариел.
Ариел ли? Това е името на малката русалка. Но знаеш ли, че всъщност русалка има не само в приказките на братя Грим и Уолт Дисни, а и в нашите български митове и легенди?
Така е. Българската митология не е толкова позната, но в нея присъстват много различни магически същества и е страшно интересна.
Така ли? И какви са русалките в нашата митология? Същите ли са като от филмчето?
А, не. По-различни са. Русалките са вечно млади и красиви, с разпуснати зелени коси. Обикновено седят по бреговете на реки и езера. Когато късат косите си, предизвикват наводнения. Ако изсъхне кожата им, умират завинаги.
Обикновено русалки стават душите на отдавени момичета, убити и хвърлени в река или завлечени под водата от речния дух Водник. Той е техен господар, но тайно те го мразят. И понякога помагат на хора, за да объркат плановете му.
Еха, звучи доста зловещо, но пък са много красиви. Има ли други такива красиви същества в българската митология?
Има. Това са самодивите. Красиви женски горски духове с чисто човешки облик. Родствени на вилите. Всяка вечер те се събират на една и съща поляна в най-отдалечените гъсти гори, наречени хорище, където цяла нощ танцуват боси вълшебно хоро, облечени в чисто бели, дълги ленени ризи, вероятно отдавайки почет към боговете. По време на танца си едва докосват земята с стъпала, а стъпканите вълшебни билки разнасят силно лечебно ухание.
Но не се подлъгвайте по прекрасния им вид. Всъщност, те никак не обичат хората. Вярва се, че ако човек мине през техните места, заспи или само спре там, той се разболява. Много от болестите се преписвали на самодивите в миналото.
А няма ли как човек да се предпази от тях?
Може. Като предпазни мерки срещу самодиви е препоръчвано да се носи чесън, разни билки, змийска кожа и такива други подобни.
Но да не помислиш, че в българската митология има само жени? Не. Повечето богове са от мъжки род. Славяните си представили Вселената като едно гигантско дъбово дърво, наричано световно дърво. В короната му е свила гнездо вълшебната жар птица, вестителка на боговете, пътуваща между световете на хората и боговете. В корените пък живее огромна змия, която свързва света на живите и света на мъртвите. По вертикалата на световното дърво са разположени трите вселенски свята – Прав, Яв и Нав.
Три свята! И ние в кой от трите живеем?
Ами, светът на видимото, на хората, той се нарича Яв и представлява ствола на световното дърво. Яв е всичко около нас. Материята, сред която живеем, която е явна, т.е. видима. Тук се сблъскват живот и смърт, добро и зло, щастие и страдание, ден и нощ, светлина и мрак, здраве и болест, топлина и студ. Затова и Яв се възприема като преходната реалност между двете крайни реалности. Прав и Нав.
Но за тези два свята ще научим по-късно. А сега музика по Радио София.
Чувство, мисъл, действие.
Днес в Ние децата си говорим за българската митология, която е доста зловеща. Да чуем какво знаят за различните същества от митовете и легендите на Балканите нашите приятели от детска градина Кристофър Робин. Знаеш ли кои са самодивите?
Не, не знам какво това значи.
А знаеш ли какво е караконджо?
Не.
Герой в българската митология. А знаеш ли коя е Баба Яга?
Да. Една баба, която е лош.
А къде живее тя?
В гората.
В каква къщичка, сещаш ли се?
Да, в една дървена къщичка.
А в българската митология има същества като самодивите. Знаеш ли кои са самодивите?
Не.
А кои са, коя е ламята?
Ламя е като змей.
Тя лоша ли?
Има и добри.
А каква разликата между ламя и змей, всъщност?
Никаква.
То си едно и също
същество. Синоними.
А знаеш ли кои са върколаците?
Да, върколаците са хората, които през нощта, само на пълнолуние, като видят пълната луна, постъпки се трансформират в вълкове.
А кои са караконджулите?
Караконджулите. Не ги знам къде.
А знаеш ли коя е Баба Яга?
А, да. Баба Яга е вещица с магическа метла и черна котка, която е лоша. Живее в ресторанта Баба Яга там до... до Гурко.
Какво е ламя?
Ламя, не.
А змей?
Да.
Какво е змей?
Дълга змия с тънки крака и червени очи и остри зъби.
Ама той опасен ли е?
Да.
А знаеш ли коя е Баба Яга?
Да.
Коя е?
С зелено лице и дълъг нос. С вещи, с метла и шапка.
Добре.
И са хили.
И къде живее тя?
Някакъв магиосен страшен замък.
А знаеш ли какво е върколак?
Да, вълк.
А какво са русалки?
Момичета, които имат опашка на риба и плуват във водата.
Знаеш ли какво е ламя?
Да. Една като змия, но е с три глави и е с опашка.
А какво е змей?
Змей е същото, обаче с една глава.
Те са лоши, нали така?
Да.
А знаеш ли кои са върколаците?
Можем да кажем, че са хора, които се превръщат в вълци и може да кажем, че са само вълци.
Коя е Баба Яга?
Една вещица, която мами децата в нейната къща от сладки и после ги отвлича.
Знаеш ли какво е ламя?
Лам.
Не е лама. А какво е змей? Знаеш?
Не.
А коя е Баба Яга?
Една вещица.
Коя е Баба Яга?
Баба Яга е една мечка.
Интересни отговори. А какво ли е мнението на нашия специален гост за митовете на българите?
На гости ни е актьорът Мартин Емануилов от Младежкия театър Николай Бинев. Здравей!
Здравейте!
Говорим си за тази седмица в предаването ни е децата за българския фолклор и митология и тъй като след малко децата ще чуят приказката, която ще ни прочетеш за една ламя. Ти вярваш ли в такива митични български същества като ламя, самодива?
Може би, но не в този пълния смисъл. Със сигурност е имало някакви по-чудати хора, които може да наподобяват някакви създания и вече от уста на уста са станали тези митове и легенди, че съществуват по-различни същества и хората ги припознават с някакви по-различни характеристики от обикновения човек. Та затова според мен съществуват подобни истории.
Ти спомняш ли си като дете как си представяше, например, ламията, когато си чувал приказки с нея?
Ами да, имам някакъв образ. Със сигурност винаги съм си я представял три глава, както е в повечето приказки. Голяма, може би колкото 3-4 етажна къща. И с ногти и евентуално може и да бълва огън.
А според теб за какво са нужни така на българската традиция тези герои, които може би пазят от зли духове?
Ами със сигурност, за да може хората някакси да работят с въображението си и да вярват в нещо или пък да използват дадени символи за предупреждение. Винаги е било нужно да си фантазираме, да имаме богато въображение, това ни обогатява и като хора, и като личности.
Имаш ли си така любим символ или герой от българската митология, българските приказки?
Ами честно, като се замисля, май нямам, но със сигурност, като съм бил малък и съм ги чел всички тези приказки, митологии, тези чудовищата винаги много са ми харесвали и са ме впечатлявали. И битките, юнаците със сигурност. Много съм им се възхищавал. Но от български приказки, може би, си спомням така Хитър Петър. Най-забавен, най-комичен, най-изобретателен, с богато въображение. Да, може би той.
Самодивите също са много интересни. Как си ги представяш ти?
Самодивите, ами представям си ги с едни бели рокли или такива бледи, някакъв такъв блед цвят, бяло или кремаво, как са в гората и танцуват и пеят песни и са... Това си е малко страшничко, нали, ако си представиш такива хора, които не зависят от нищо, а просто природата е тяхното и да ги срещнеш, ако си сам особено в гората, би било плашещо.
Да, доста са интересни тези така символи, но имаш ли такава, може би, мечтана роля, която да изиграеш във връзка с тези български образи, митологии, някой ламя, някой, да кажем, юнак и може би вече имаш такава изиграна?
Ами, за момента нямам все още такава изиграна. Но може би със сигурност някой славен юнак, който помага на народа, през който минава през много неща, препятствия и побеждава злото, нали, побеждава лошите духове, демони, лами, всякакви митични създания и триумфира накрая и помага на целия си народ.
Сега да кажем на нашите слушатели, децата, къде могат да те гледат, в кои роли в Младежкия театър?
Ами, заповядайте да ни гледате в Пипи Дългото чорапче. Аз играя там, в ролята на Томи. На 23 юни от 11 часа има спектакъл и после от 2, 14 часа. А юли месец, на 13 юли, имаме спектакъл от 11 и от 19 часа. Заповядайте да ни гледате и ще се радваме да ви видим там.
Благодарим много за този разговор на Мартин Емануилов и ще го очакваме отново в нашия ефир.
Благодаря и аз.
Много интересно, но на мен ми е любопитно с какво ще бъде свързана днес истинската история, Мими?
Ще чуете, но първо музика.
Истинската история на
сътворението според българската митология.
Летели в небето над безкрайното море три сокола. Единият летял отпред, а другите два отзад. Първият избирал пътя и предвождал другите два, които го следвали. Този, който летял зад дясното крило на първия сокол, стискал в клюна си сноп класове. пълни с зърно и гледал нагоре, към небето.
Другият, който летял зад лявото крило, стискал в клюна си буца суха земя и гледал надолу към дълбините на морето. Първият сокол бил прародителят на всичко – бог Род. Вторият сокол бил светлият белобог, а третият сокол – мрачният чернобог.
Дълго летели трите сокола, но изведнъж чернобог отронил от клюна си буцата земя, която полетяла към бездънното море, и вълните я погълнали. И тогава бог Род казал:
Чернобог, много си невнимателен, затова ще те превърна в сива патица. Гумърни се до дъното на морето, извади буцата пръст и ми я донеси.
Така и се случило. А бог Род превърнал пръста в остров, а от него се издигнала висока бяла планина, а на върха й израснал грамаден дъб. Това било световното дърво.
Около планината обикаляли слънцето и луната. И от едната страна било ден, а от другата – нощ. След като направили всичко това, бог Род, соколът, кацнал на върха на величествения дъб и тогава настъпило време да действа белобог.
В миг той се превърнал в величествен орел. Стрелнал се високо-високо в небесата и хвърлил от високо житните зърна. Зърната паднали в плодната земя и ден след ден за тях започнал да се грижи и Арил.
Тогава бог Род заповядал на белобог и чернобог да дарят с душа всички същества на земята. Дал им той вълшебен чук и заповядал да удрят с него по камъка, който лежал на върха на планината, в подножието на величествения дъб.
Белобог и чернобог се превърнали в могъщи великани и започнали да удрят с все сила по камъка. Заудрял с вълшебния чук белобог и на всички страни се разлетели живи искри, блестящи като злато. След него чернобог заудрял с вълшебния чук и в същия миг излетели черни врани и пълзящи змии.
От този момент душите на живеещите според законите на правдата приличали на златните искри, а на тези, които живеели според кривдата, душите им били като черните врани и пълзящите змии.
Накрая от божествения дъх на бог Род се родил Сварог, небесния отец. Сварог завършил миротворението и станал господар на земния свят и на Божието царство. Той издигнал 12 стълба, подпиращи небосвода. Така бил създаден света, в който живеем.
Светът на приказките.
Българска народна приказка. Юнак, Малчо и Ламята. Имало едно време трима братя. Най-малкият бил дребничък. Та му викали Малчо и не го броели за нищо. По онова време живеела и една голяма ламя, която правила много пакости. Тя ядяла овцете, воловете, та дори и хората. Ходили много юнаци да я убият, но тя все ги погубвала. Научили тримата братя за тази ламя и най-големият рекал: освен мен няма кой друг да убие тази ламя. Станал, взел тежкия си буздоган и тръгнал да убие ламята. Както вървял, срещнал на пътя си един хлебар, който продавал геврещета, и му рекал: добро утро! Хлебарят отвърнал: дал бог добро, юначе, къде отиваш? Юнакът се похвалил: ще ида да убия ламята. Хлебарят рекал: ех, какви юнаци ходиха да я убият? Та тя ги изяде, че ти ли ще я убиеш? Юнакът се заканил: нека и да аз, че да видиш. Хлебарят рекал: ако можеш да изядеш всички тези геврещета, ще убиеш ламята. Юнакът се запретнал. Ял геврещета, ял, ял, но не могъл да ги изяде. Хлебарят поклатил глава: е, не можеш уби ламята. Юнакът пак тръгнал. Вървял, вървял и срещнал един овчар, който продавал масло и мляко. И му рекал: Добро утро! Овчарят отвърнал. Дал Бог добро, юначе, къде отиваш? Юнакът се похвалил. Ще ида да убия ламята. Овчарят рекал. Ех, какви юнаци ходиха да я убият, а тя ги изяде. Че ти ли ще я убиеш? Юнакът се заканил. Нека ида аз, че да видиш. Овчарят рекал. Ако можеш да изядеш това масло и да изпиеш това мляко, ще убиеш ламята. Юнакът се запретнал. Ял, пил, ял, пил, но не могъл нито да изяде маслото, нито да изпие млякото. Овчарят поклатил глава. Ех, не можеш, уби ламята. Юнакът пак тръгнал, вървял, вървял и стигнал до каменен мост. Край него имало голяма градина с много ябълки, круши и сливи. Та юнакът влязъл да яде. Зад тая градина била къщата на ламята. Тя имала детенце, малка ламичка, което трябвало да пази и когато се зададе някой по моста, да предупреждава майка си. Като видяла юнака, малката ламичка отишла и рекла на майка си. Мамо, един страшен юнак с голям боздоган иде да ни убие. Ламята заръчала. Иди, чедо, да виж как яде ябълките. С листата ли ги яде или избира само зрелите? Ламичката отишла, видяла и рекла. Мамо, само зрелите избира. Майка му се зарадвала. На добро е, чедо. След това юнакът влязал в къщата на ламята и рекал. Добро утро! Ламята отвърнала. Дал Бог добро, юначе. Седни, де, седни. И му сложила възглавници, за да се облегне. Ламята се разшетала из къщата. Уж да готви, за да го нагости. Сложила тавата на огъня и натрупала тор отдолу, та да се задими цялата къща. Тя се приготвяла уж да меси хляб и му рекла. Моля ти се, юначе, понаведи се да духнеш огъня, та да не дими толкова. Той се навел да духне, а тя го погълнала с уста. Средният син, като видял, че батко му се забавил, рекал, ламята го е изяла. Ами я, аз да ида и да я убия. Намерил си боздогана и тръгнал. Но и той се изпатил също като предния. Най-малкият брат, Малчо, чакал, чакал, няма ги. Накрая си рекал, тая работа не е читава. Ламята ги е изяла и двамата. Ами я, аз да ида и да я убия. Намерил си боздогана и тръгнал. Вървял, вървял, вървял. И срещнал същия хлебар. Пък му рекал. Добър вечер. Хлебарят отвърнал. Дал Бог добро, юначе, къде отиваш? Малчо се похвалил. Ще ида да убия ламята. Хлебарят рекал. Ех, какви юнаци ходиха да я убият, а тя ги изяде, че ти ли ще я убиеш, Малчо? Юнакът се заканил. Нека и да аз, че да видиш. Хлебарят рекал, ако можеш да изядеш всичките тези гевречета, ще убиеш ламята. Малчо се запретнал. Ял гевречета, ял, ял, та ги изял и питал за още. Хлебарят поклатил глава. Ти ще убиеш ламята. Юнакът пак тръгнал, вървял, вървял и срещнал овчаря, който продавал масло и мляко. Па му рекал, добър вечер. Овчарят отвърнал, дал Бог добро, юначе, къде отиваш? Юнакът се похвалил, ще ида да убия ламята. Овчарят рекал, хайде, Малчо, какви по-юнаци от тебе ходиха да я убият, а ги изяде, че ти ли ще я убиеш? Юнакът се заканил. Нека и да аз, че да видиш. Овчарят рекал, ако можеш да изядеш това масло и да изпиеш това мляко, ще убиеш ламята. Юнакът се запретнал. Та изял и изпил всичко, че и за още питал. Овчарят поклатил глава. Ти ще убиеш ламята. Юнакът пак тръгнал. вървял, вървял и стигнал до един мост. Край моста имало една голяма градина с много ябълки, круши и сливи. Юнакът влязал да яде. Малката ламичка го видяла. Та отишла и рекла на майка си: «Мамо, един страшен юнак с голям боздоган иде да ни убие!» Ламята заръчала: «Иди, чедо, та виж как яде ябълките. С листата ли ги яде или избира само зрелите?» Ламичката отишла, видяла и рекла: «Мамо, с листата ги яде!» Майката се притеснила: «Не е на добре, чедо.» След това юнакът влязъл в къщата на ламята и рекал: «Добър вечер!» Ламята отвърнала: «Дал Бог добро, юначе! Седни да е, седни!» И му сложила възглавници, за да се облегне. Ламята пак се разшетала из къщата. Сложила тавата на огъня и натрупала тор отдолу, та да се задимила цялата къща. Тя се приготвила уж да меси хляб и му рекла: «Моля ти се, юначе, понаведи се да духнеш огъня, та да не дими толкова.» Той се сопнал: «Аз съм дошъл на гости, не съм дошъл да ти слугувам.» Ламята се полутала, пък се навела да духне огъня. Юнакът се изправил и я ударил с боздогана между плешките. Разцепил я на две половини, а братята му излезли от корема и живи, и здрави. Той ги повел и когато стигнали в къщи, им рекал: «Още веднъж да не сте се похвалили, че сте по-юнаци от мен!» Такъв е бил този славен юнак Малчо.
Ние децата.
Продължаваме днешния разговор за българската митология и съществата, които я обитават. Стигнахме до там, че хората живеят в средния свят – Яв. Но има и още два свята – Прав и Нав. Какви са те?
Прав е короната на световното дърво – горният свят. Небесните селения, обитавани от боговете. Името му е в основата на думите «правда», «право», «правилно». Тоест, това е светът на върховната истина, на справедливостта. Там живеят боговете, които се подчиняват на основните космични принципи на вселенския ред и божествената иерархия, установени от прародителя Бог Род.
Сред тези богове пръв бог е Сварог, небесният господар, родител на божествата, наричан Всевишният. Той управлява над прав, грижи се за поддържането на вселенския огън, един от четирите основни елемента, и не се интересува особено от земния свят.
Мисля, че се сещам тогава какво представлява Нав. Това е долния свят, този на мъртвите.
Да, в корените на световното дърво е Нав, подземния свят на смъртта и злото. Там обитават духовете на мъртвите, нави, змеевете и други злотворни чудовища, а над всички властва богът на злото и мрака Чернобог, придружаван от своята страховита спътница, богинята на смъртта Мора. Нав е пълният противовес на прав, но на самия вход към Нав се намира и вечно зелената, винаги топла и светла градина Рай, където праведниците намират покой след смъртта си.
Във всички митологии има подобни светове и такова разделение. Тук, по нашите земи обаче, хората са много свързани с селското стопанство, с отглеждането на животни и растения. Затова има и много същества, които отговарят за земеделието, като дворник. Дух, обитаващ двора на къщата, охраняващ градините, хамбарите, кокошарниците и другите помощни сгради край дома.
О, има също и бог кръвесмърт, зъл дух, който сее чума и други зарази сред селските стада.
А в нашата митология има един много специфичен дух, който обитава къщата. Той се нарича домовик, дух на починал родоначалник или праотец на семейството. Той е толкова привързан към дома и наследниците си приживе, че след смъртта си остава да обитава родовата къща, да бди и да се грижи за бъдните поколения. Основна негова грижа е поддържането на семейния огън, поради което обитава огнището или пеща, печката. Славяните особено почитат домовика, заделят храна от празнични трапези и я оставят край огнището, за да се нахрани и той.
А негова спътница е домницата, или наричана още кикимора. Кикимората едновременно помага и вреди на хората, като по традиция зависи всичко от тях самите. Ако домакинята поддържа усърдно дома си, кикимората по цели нощи ще върши от домакинската работа за другия ден. Ще вдъхва доволство и спокоен сън на децата. Но ако домакинята е немърлива, мързелива, кикимората ще стене от здрач до зори, ще дърпа косите на децата, ще ги буди посред нощ и ще ги плаши, нарочно ще пакости, разхвърля и мърси. Така че и малкото свършена работа да отиде на хаос.
Ах, колко интересни, но и наистина малко страшнички са митичните същества от нашите поверия и легенди. Сигурно има и още, но няма как да изредим всички.
Така е, Мими. Важното е, че отворихме тази малко позабравена и пренебрегвана книга на българските митове.
Скъпи слушатели, надяваме се да ви е било интересно. Обичаме ви до следващия път.
А до тогава помнете,
за всяка болка си има билка.